ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ሳልሳይ ወርሒ ዝገበረ ህውከት ሎሚ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ቀፂሉ ከም ዝወዓለ ይንገር ኣሎ። ካብ ክፍሊ ኣፋን ኦሮሞ መሳርሕትና ዘዳለውዎ ፀብፃባት ምንያፍ ወርቂ ፀሚቓ ክተቕርበ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ከተማ ቤጊ ተማሃሮ መንግስቲ የካየደሎ ዝበልዎ ቅትለት ንምቅዋም ቅድሚ ትማል ሶኒ ሰልፊ ድሕሪ ምውፅኦም ነበርቲ ከተማን ሰራሕተኛታት መንግስትን ከም ዝተፀንበርዎም ሓደ ነባሪ ይገልጽ። ኣብቲ ዕለት ፖሊስ ኦሮምያ ሓንቲ ተማሃሪትን ሓደ ካልእ ነባሪ ከተማን ከም ዝቀተሉ እውን ይገልጽ። ሓሙሽተ ነበርትታ ከተማን ዙርያኣን ካብ ፖሊስ ብዝተተኮሰ ጥይት ቆሲሎም ናብ ማእከል ሕክምና ከም ዝተወስዱን ተጠቂሱሎም። ኣዛዚ ፖሊስ እቲ ወረዳ ሳጅን ማቴዎስ ዋቅዎያ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ኣብታ ዕለት ጉጅለ ወረበለታት በቢ መንገዲ ወፂኦም ይዝምሩ ነይሮም። ንሓለዋ ፀጥታ ኮነ ካልእ ዝወፀ ፖሊስ እውን ኣይነበረን ኢሎም። ብዛዕባ እታ ተቐትላ ዝተባሃለት ከዓ ፖሊስ ቀትልዋ ዝበሃል ንዓይ ሓድሽ ነገር ኢሎም ኣለው። ብካልእ ወገን ትማሊ ኣብ ማቻር ዝተቐትሉን ዝቆሰሉን ሰባት ኣለው ዝብል ሓበሬታ ከም ዝረከብና ምግላፅና ዝዝከር እዩ። ሎሚ ትጁቤ ኩሳ ካብ ሆስፒታል ገለምሶ ዝረከበቶ ሓበሬታ 17 ዝቆሰሉ ሰባት ከም ዝመፁን ካብኣቶም እቶም 4 ብኡ ንብኡ ከም ዝመቱን ካልኦት 4 ድማ ናብ ኣዳማ ሆስፒታል ከም ዝተላኣኹን ተገሊጹላሎ። ካብቶም ዝቆሰሉ ከብዱ ብጥይት ዝተወቅዐ መንእሰይ እውን ከም ዝሞተውን ተገሊጹላሎ። ሓደ ነባሪ ብዓይነ ርእ ዝበለ ከዓ ከምዚ ይብል። ኣስማቶም ሓደ ብሓደ ክገልጽ እኳ እንተዘይከኣልኩ ዝተቐትሉ 4 ጥራይ ዘይኮኑስ ሙማቶም ዝተረጋገፀ 16 ሰባት እዮም። ኩሎም ከዓ ብጥይት እዮም ተወቂዖም ሜቶም ይብል። ካብ መንጎቶም ዝተቐትሉ ሓደ እዩ ዝተባሃለ ሓሰን ዓብደላ ሓፍቲ ምዃና ዝገለጸት ወይዘሮ ፋጡማ ዓብደላ ብድሕሪት ርእሱ ዝወቕዖ ጥይት ብግንባር ወፅኡ ኣብ ጥቓ ከም ዝወደቐ ትገልጽ። ምላሽ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ንምርካብ ዝገበረቶ ፈተነ ከምዘይቐንዓ ትጁቤ ኩሳ ሓቢራላ። ብካልእ ወገን ከዓ ኣብቲ ክልል ከባቢ ዞባ ቦሮና ካልእ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝነበረን 3 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ሓበሬታ ከም ዝረኸበ መሳርሕትና ሶራ ሃላኪ ሓቢሩና ኣሎም።